У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Белнафтахім збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал у Рызе. Як адбываюць пакаранне асуджаныя па справе 14, каму патрэбны канстытуцыйны акт. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Менску завершыўся беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай холдынгавай кампаніяй «Дінас» на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу на тэрыторыі Рызскага свабоднага порту. Расказвае Ігар Карней.
Со словаў кіраўніцтва латышскага прадпрыемства Baltic Oil Terminal, якое ўваходзіць у структуру кампаніі «Дінас», праект нафтаналіўнага порту ў Рызе сапраўды знаходзіцца на разглядзе Міністэрства эканомікі Латвіі. Да канца 2008 году, пасля адпаведнай экспертызы, будзе прынятае рашэнне наконт мэтазгоднасці такога праекту. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведамствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець два прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт праекта – блізу 170 мільёнаў еўра, а долі латышскага боку і канцэрну «Белнафтахім» будуць размеркаваныя на парытэтных пачатках. Паводле дакументацыі, тэрмінал разлічаны на перавалку 10 мільёнаў тонаў нафты і нафтапрадуктаў штогод. Колішны амбасадар Беларусі ў Латвіі, экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч кажа, што ў ягоную бытнасць і міністрам, і амбасадарам такі праект не разглядаўся. У першую чаргу за яго неэфектыўнасці і амаль невыканальных умоваў рэалізацыі.
У какой-то степені нереальна, мне кажется. Чья это может быть перевалка? І Россия полностью не используе латвійскія порты для своей перевалки в связи с тем, что переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям Белоруссии, а тем более вкладывать деньги в этот нереальный проект.
Эксперт нагадывая, что побач с местом обвешанного будовництва нафтоналивного терминалу проходит нафтопровод Полоцк-Венспилс, який апошнім часом працює на мінімумі своей запроектованной могутности. Між тым, нафтаправод цалкам рэальна выкарыстоўваць, так бы мовіць, у рэверсным рэжыме без пабудовы дадатковага тэрміналу. Магчымасць іншых шляхоў паставак сырой нафты, то бок альтэрнатыўных расейскім, беларускія ўрадоўцы пачалі абмяркоўваць яшчэ летась. Прыкладам, была агучана ідэя танкерных паставак венесуэльскай і іранскай нафты ў еўрапейскія порты. Аднак, як сцвярджаюць адмыслоўцы, у выпадку з патэнцыйным беларускім нафтаналіўным портам у Рызе гэта амаль невыканальна. Паводле тэхнічных характарыстыкаў, танкер змяшчальнасцю 80 тысяч тонаў мае ў даўжыню каля 200 метраў і ўсадку больш за 13 метраў. Рыга фізычна не здольная прымаць караблі такіх габарытаў. Глыбіня заліву ў раёне порту не перавышае 10 метраў, а магчымасці для манеўравання такога звышсудна абмежаваныя. Дарэчы, нават больш сучасны порт у Венспілсе будаваўся па танкеры змяшчальнасцю ўдвая меней. Да таго ж, з'яўленне танкераў такіх памераў у гарадской рысе ёсць патэнцыйнай небяспекай для ўсёй экасістэмы рэгіёну. Зрэшты, паводле іншых звестак, на месцы рыскага порту ўжо нібыта запланаванае будаўніцтва ультрасучаснага комплексу «Рыга-Сіці», што робіць будучыню абвешчанага ў Менску праекту нафтаналіўнага порту увогуле прывіднай.
Расказваў Ігар Карней. Выслухайце Радыё Свабода, пасля абвесткі пагаворым пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва ўкраіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Артём Дубскі, наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту.
Алесь Стральцов, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, падзяліўся прыемнай навіной. Ён ўжо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі.
Такая навіна, што пачаўся кантроль. Гэта ўжо так сур'ёзна. Раней, там месяц ці два было, я ўвогуле не адчуваў. Тобто, мені чапалі, ніхто мене там не падымаў з ложку. А зараз аж прыйшлі, паднялі з ложка, ўсё. То бок вы пачалі ўжо актыўна кантраляваць.
Нагадаю, гэтаксама міліцыянты прыходзілі да актывіста Засіповіч Артёма Дубскага. Паводле Артёма, на яго з прыдуманых прычын склалі пратаколы нібыта пра парушэнне рэжыму, і гэта наўпрост пагражала яму накіраваннем у турму. У выніку Артём Дубскі вымушаны быў з'ехаць ва ўкраіну. Актывіст Міхась Пашкевіч, які таксама адбывае 2 года хатняга арышту, каментуе сітуацыю з Артёмам Дубскім.
Ёсць такія людзі, як Артём, якія насамрэч на мясцовым узроўні для сваіх уладаў ёсць праблема номер адзін. Таму нават пры гэтай лібералізацыі мясцовы раў усё ж такі імкнуўся яго закрыць пахутчэй. У цьому, в прынцыпе, правільна зрабіў, і ніхто з нашых таварышаў яго не асуджае.
Пра сябе Міхал Пашкевіч кажа, што яго праблем з міліцыяй падчас нагляду не было. Міхал працуе ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, рэгулярна адзначаецца ў міліцыі і не парушае правілаў знаходжання па-за домам. Тое ж самае распавёў пра сябе прадпрымальнік Міхал Субач. Для яго галоўная навіна з асабістага жыцця. Разам з жонкай Лілією яны чакаюць дзіця.
Мы планируем, што где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожны вечар Міхал Субач мусіць вяртацца дадому не пазней за 19 гадзінаў, што вельмі складана пры ягонай працы, якая звязаная з вандроўкамі. Аднак, паводле прадпрымальніка, дагэтуль яму ўдаецца рабіць усё, каб не выклікаць нараканняў міліцыі, якая па-ранейшаму пільна яго кантралюе. Менскі студэнт Павел Вінаградаў расшараваўся ў вучобе ў педагагічным універсітэце і кажа, што падумвае пра іншую прафесію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю, рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, заўваг ад міліцыі немае, але кантроль за ім не зменшыўся. Уладзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, ягоны мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Алег Груздзілович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, Ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў Бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калонію. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук – 1,5. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З одного боку, ми вже призвичайлися, що, наприклад, держсекретар Союзної держави Спадар Бородін чи не кожен тиждень каже про ніякі надзвичайні прориви і готовий до писання документи. З іншого боку, Вадим Попов не сказав нічого сенсаційного і, можливо, на гэты раз саправды керавнікі держав прымуць гэты канстына до розгляду, а ён уже рыхтуецца, розглядається 10 гадоў, разгледзець і, як завжди, накіруюць його знову на допрацовку. Як ви лічыце, адбудзецца сумі на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Александр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзення новых пасад і гэтак далей. Тое, што Александр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самы радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што ў гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрей Фёдаров, як вы лічыце?
Ну, вельмі падобна на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заяўляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе в гэтай гульні гуляць. Але калі зараз об этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі Спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, жона старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява Спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Мінск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, магчыма, прапагандысцкіх крокаў у бок Масквы. Гэта і выказванне пра тое, што магчыма будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і недаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Мінску зараз гэта рыторыка ў той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Мінск усяляк імкнецца дагадзіць Маскве?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з Усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двума гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Святлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які бы ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагажуся са Святланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя запасы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо падмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краіну СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ паранены 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Радэу развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына, якую вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткі 3214 Дмітрый Паўлюшэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сівакоў. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады ў развязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашенко возит своего молодшего сына Николая. Что его некому доглядать? И он что, батька-одиночка? И те выплачивая держава ему, допомогу, як батьку-одиночку. Юрий Орша.
Говорячи больш простымі словамі, Лукашэнка на працу з'яўляецца з дзіцем. Пытанне першае: ці шмат існуе ў Беларусі працоўных месц, дзе дазволена гэткае? Па-другое, ці не здаецца вам, што піяршчык Бэл адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціць Бэлу яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
А ў кватэрах гоман, гоман. Холад люты, ды трывай. Подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Николай.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Улада и оппозиция. Традиционные темы у звонках наших слухачов.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? Потому что надо тракторный завод, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал?
Поражаюсь, высказывая некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропаганды. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровление по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить 7 разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Пивкин.
У агляде телефонаванняў за тыдзень слухачы дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўр Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў Спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах забудила до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Что меня уразило именно подчас самой акции, это две речи. Это паничный страх уладов, которые перекрыли доезд на метро, которые перехопливали людей по дороге до места сбору, до усходних могилок. Меня, например, схопили, когда я переходил в улицу Калиновского. Цивильные люди поволокли у неприкметные жигули. И только дякуючи Олесю Емельянову, поэту, сегодня небожчику, и иншим людям, мне удалось отбить, меня выволокли оттуль. Я огородами, задними переходами, вокруг могилок долучився до решти народу, що мене ще уразило, здивило, наскільки люди, які собралися там, були начитані, наскільки вони інформаційно були підрихтовані до виказування своїх думок. Ну, скажімо, скандувати Вандея у адрес озброєних газом міліціянтів могли тільки люди, які уважливо читали Олеся Адамовича, його найблискучі публіцистичні тексти. Ну і, відомо, невероятна самодисципліна людей. Прогучав заклик «Сядаємо», усі посіли, це було на гори справа, от Куропатского лесу. Не было никаких ни несвярозых, ни дурацких вокличов. Все было надзвычай годно, з'єднано, так повставала одроженная белорусская нация. Тые дяды были не только актом ушанования ахвяров у Куропатах. Это была сапраўды массовая подея, якая набыла агульнонациональный розголос, и дякуючи якой у великой ступени и повстав Белорусский народный фронт, як агульнонациональная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88 успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224.